Сәлем, эфирде Зере. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қымбатты ханымдар, біздің әр хабарымыз қоғамдағы өзекті мәселелерге қатысты екенін өздеріңіз білесіздер. Мәселені айтып қана қоймай, мамандар мен оның құқықтық жағына тоқталуды басты мақсат етіп келеміз. Бүгінгі тақырып екі жастың неке қию рәсіміне арналмақ. Оның Құдай алдындағы екі жастың куәлігі соңы әдетте тойғыласып жататын қуанышты рәсім екеніне күмәнім жоқ. Алайда мен бүгін осы рәсімнің құқықтық жағына назар аудартпақпын. Осыдан бірнеше жыл бұрын үш келіншек Алматының ортасында баспасөз мәслихатын өткізіп, өздерінің шариғат заңы бойынша неке қидырып үйленгендерін, алайда арада бірнеше жыл өткеннен кейін ерлері талақ сөзін айтқаннан кейін далада қалғандарын жеткізіп өкпе-назын журналистерге жайып салғанын.
Біреу келсе, мен басқа бөлмеде отыратынмын. Өз барған жерге алып бармайтын.
Бұл Айсылу, ол ерінің тұрмыстағы осындай қылықтары күдік тудырғанын жасырмайды, дегенмен болашақта бәрі жақсы болар деген сенімі басым болған. Алайда көп замай балалы болғаннан кейін ері өзге келіншекпен сөз жарастырып, Айсылуға талақ айтып тастап кете барған. Дегенмен арада біраз уақыт өткен соң, баласының ауырып қалғанын жеткізгеннен кейін ері Айсылуға келіп, баласын емдетемін деп алып кетіп, хабарсыз кеткен.
Мен ойладым, әкесі ғой, мұсылман, мейлі 10 күнге қаратса қаратып береді.
Осылайша Айсылу не баласының барын, не күйеуінің болғанын дәлелдей алмай әлек. 2013 жылы болған бұл оқиға жарияланған тұста, бұл тек 5 уақыт намазын қаза етпейтін мұсылмандар арасындағы ғана жайт екенін айтқандар болды. Сондай-ақ бұл мәселеге бейжай қарағандар да болды. Араға 2 жыл салып, бұл жайт, яғни некеге тұру мен оның жауапкершілігі мәселесі тек қана намаз оқитындарға ғана емес, жалпы өзін мұсылманмын дегендерге де қатысты бола бастады. Олай дейтінім, бүгінде Қазақстанда заңды азаматтық хал актілерін жазу мекемесінде тіркеуде тұрмаса да, мешітте некесін қиып жүре беретіндер жеткілікті. Бұл құқықтық тұрғыда кем проблемамен қиындықтарға келет, дейді заңгер Сергей Жумабеков.
Он вызывает очень много вопросов у правоохранительных органов, у судебной системы, потому что от них рождаются дети. Люди начинают обзаводиться каким-то общим совместным нажитым имуществом. Потом у них что-то не складывается, начинают делить, кто чей ребенок, какое имущество кому принадлежит. И больше всего от них страдают женщины.
15 жылдан аса отбасылық істерді жүргізіп, сотта әйелі мен ерінің құқықтарын қорғап жүрген адвокат Сергей Жумабековтың сөзінше, Қазақстан заңдары мешіттегі неке қиюды ерлі-зайыптылардың некелесуінің заңды шарты деп қабылдамайды.
Казахстанское законодательство вообще не приемлет и не признает неке как форму заключения брачного союза. Поэтому в суде говорит о том, что вы заключили неке, у вас были фактически брачные отношения. В суде в казахстанском это даже слушать не будет. Потому что единственный брак, который признается в Казахстане, это брак, заключаемый в органах ЗАГСа.
Заңгер өзіне ай сайын бірлі екілі келіншек осындай жағдаймен келіп көмек сұрайтынын айтады. Сондықтан ол некесін қиған немесе осындай рәсімді өткізуді жоспарлаған жастар тек Алланың алдында ғана емес, заң алдында да өз ниеттерін айқындап алғаны жөн, дейді. Олай болмаған жағдайда ниетіңіз қаншалықты түзу әрі адал болған күннің өзінде бұл отасу азаматтық неке болып табылады.
Приходит женщина, она безусловно права, но ей безусловно помочь ничем мы не можем, потому что законодательство Казахстана ее не защищает никак, никаким образом и даже ни на копейку, грубо говоря. Она абсолютно беззащитна. Потому что что-то из неке, что-то без неке, это называется сожительство. Люди жили в гражданском браке.
Бұл заңгердің кеңесі, ал енді дін өкілдерінің сөзіне құлақ салыңыздар. Мен сөйлескен Ақтөбе облысының өкіл имамы Нұрлан Қажы Байжігітұлы соңғы бір жылда имамдар ресми тіркеу болмаған жастардың некесін қимайтын болған екен.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осыдан бір жылдан аса уақыт бұрын арнайы өзінің тапсырмасыменен республика көлеміндегі барлық мешіттерде діни неке қию сәтінің алдында кәдімгі мемлекеттік азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінен міндетті де сол жерге тіркеліп, содан кейін ғана мешітке келу туралы қарар қабылдағанбыз.
Ол сонда муфтияттың өзінің қабылданған қарары ғой, иә?
Иә, діни басқарманың қарары.
Аха, оған сәйкес бірақ мынау Қазақстан Республикасының заңы қабылданған жоқ.
Жоқ, бізде қол туралы заң қабылданбай, өйткені біз айырлы мемлекетпіз. Қазақстанда дін менен дәстүрге бөлек қой, мемлекет. Сондықтан мемлекеттің шаруасына біз араласпаймыз. Мешітте қиылатын неке ол кәдімгі діни рәсім ғана. Ол заңды күшке ие болмайды.
Бұндай қарар қабылдауға не себеп болды?
Себеп ешқандай себеп емес, ол бұрыннан бар нәрсе, бірақ жалпы некенің қадірі құдіреті артады. аса адамдарга бир никенин кадырын түшүнөт, яны бир оюнчук нерсе эмес, бул нерсени аса күтүү керек деген сыяктуу жана иштерин деңгээлинде де биз милдеттерди түшүндүрөбүз. Никенин кадырын, касиетин калай, аны урматтоо керек, айылды калай сыйлоо керек, ер адам айылды калай сыйлоо, айыл киши калайша ерин урматтоо керек деген сыяктуу сиздер толук кандай ондурулуп түшүндүрүлөт. Көбүнчө мынау кер сагымда жүргөн азаматтар, алар өздөрү үйдө көрүнгөн жерден фикирлерин кыйдырып, ишке тиркемей, эч нерсени айтпай сабак берип, иш керек болсун деп айтып кете беретин жайттары бар. Биздин динимиз, дастурларыбыз ханафи мазхабы ондай каршы.
Нурлан Кажы Байжигит улунун сөзүнчө, никесин кыйган азаматтар кандайда бир себеппен ажырашып жатса, ал эринин айелин менен баласынын алдындагы жоопкерчилигин эч унутпоо тийиш. Баласынын өсүп жетилүү менен тарбиясы баарыбир акесинин мойнунда калат. Айта кету керек, осы күндөрү Кыргызстан парламентинде мешит имамдарына заңды тиркөөдө болмогандардын никесин кыюуга тыйым салатын заң каралып жатыр. Аны жактаушылар нике кыйдырган айелдер ажырашкан жагдайда Казакстанда секилдүү укуктук жагынан коргалмай калып жаткандыгын айтат. Сондай-ак эрте жашта үйлөнүп, жаш өспүрүмдөрдүн эрте ана атанып жаткандыгын алга тартат. Осылайша Кыргызстанда бир жылда никелешкендердин 15% 18 жашка жетпеген жаш өспүрүмдөр экени кабарланып отур. Ал өткөн жылы 17 жашка жетпеген 1000 аса жаш өспүрүм жасанды түсүк жасаткан. Кыргыз кызы Алтынайды 16 жашка толган жылы алып кашып, аул имамы өзүнөн 8 жаш үлкен болошак күйөө экөөнүн никесин кыйган.
Ал убакта жаш болчу, мектеп окуучусу, жаңы эле 9-чу классты бүтүп, училище тапшырган. Ошол убакта ала качып кетишти, отургузуп коюшту, нике кыйып болду. Жашыңа карабай, канча жаштасың же мектеп окуучусуңбу, анасына карабай. ЗАГСка да турган эмеспиз. Бала төрөлдү. Ал баланын дагы азыркыга чейин эмеси жок, күбөлүгү. Оюмда ар кандай кетет. Ошол молдо биз никебизди кыйбаганда мен жашоом башкача болмок белек.
Расмий тиркөөдө болмогандардын никесин кыюуга болмайтын заң кабылданса, өзү секилдүү жаш өспүрүмдөр күчтөп никелесүүдөн кутулар эт, дейт Алтынай. Ал бүгүндө ажырашып кеткен, колунда тайтай баскан баласы бар. Кымбаттуу тыңдарман, бүгүнкү кабарыбыздын ирети осундай болду. Алып косар ой пикирлериңиз болсо, миндеттүү түрдө кабарласыңыздар. Кайда, кашан болмасын, өз кукуларыңызды билип, өздериңизди коргой биле жүрүңүздөр. Ал мен өздериңиз менен келесі аптага дейин коштосомун. Сал болуңуздар.